Že není výkon daňového poradenství procházka růžovým sadem, to je pravděpodobně dnes už každému daňovému poradci jasné. Neustálé lhůty a termíny se nutně musí podepsat na naše duševní zdraví. Proto tématem dnešního podcastu Komory daňových poradců na daně budou stres a daně. A s kým jiným se o tom bavit, než s osobou, která se dlouhá léta věnovala výkonu daňového poradenství a dnes se věnuje osobnímu rozvoji. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího podcastu Komory daňových poradců na daně a srdečně zde přivítal našeho hosta Petra Chrenka. Petře, děkuji, že jsi přijal pozvání komory a dovol mi, abych tě tu uvítal.
Děkuji za pozvání, velice rád jsem přijal pozvání.
Petře, má první otázka na tebe bude, jak vlastně vnímáš tuto kombinaci stres a daně?
Mi líbí to zarámování toho problému stres a daně, protože to mi vlastně připomnělo, jakým způsobem jsem vlastně tu profesi zvládal já v těch prvních letech, v tom 93., když jsem se stal daňovým poradcem a začal jsem pracovat vlastně v poradenské firmě, tak jsem to bral ten svůj život strašně vážně, strašně stresově, protože jsem očekával, že klient, když se na mě obrací, tak vždycky musím znát odpověď a vytvářelo to obrovský stres, obrovský tlak. Ale čím samozřejmě jsem nějakým způsobem stárnul nebo dospíval a uvědomoval si, a vlastně o čem i ta profese je, tak jsem si uvědomoval, že to nemusí být stres, je to otázka skutečně toho nastavení v té hlavě. A člověk není robot, to znamená, neočekává se, že daňový poradce musí mít okamžitě odpověď na všechno. Takže pak jsem to začal brát tak, jak to je, to znamená, řekl jsem klientovi nevím, pochopím problém, bavilo jsem se spíš, abych co nejlépe pochopil problém. Tím pádem jsem vlastně ten stres ze sebe stahoval a měl jsem čas vlastně bavit se s kolegy, hledat to nejlepší řešení a pak samozřejmě ho i prezentovat. Takže je to skutečně, ten stres si můžeme tvořit v jakékoliv situaci, v jakýkoliv profesi, je to otázka našeho osobního nastavení, abychom dokázali oddělovat problém od stresu, který si vlastně tvoříme sami v sobě.
Takže když jsi na konci působení toho, řekněme, aktivního působení jako daňový poradce vykonával to daňové poradenství, tak ty už si patřil mezi ty lidi, pro které to stres nebyl?
Dalo by se to tak říct, že jsem si to vysloveně užíval, jo? Protože jsem si uvědomil, že to často není o těch daních, jo? Že to na konci dne je to o tom, jak vyřešit nějaký daňový problém, ale na straně klienta je vždycky člověk. Je člověk, který má problém, chce ho vyřešit. Daňový poradce je také člověk, který má expertízu, odbornost a znalosti, jakým způsobem ten daný problém co nejlépe uchopit, najít řešení a potom společně vlastně s klientem se shodnout, která je ta nejlepší cesta, jakým způsobem s tou věcí naložit. Takže pak jsem si začal uvědomovat, že to je stres je něco navíc, co vlastně do toho vůbec nepatří a naopak v tom stresu se dělají jenom chyby. Takže lepší je ten proces, aby si člověk uvědomil, jak lze postupovat, vést vlastně i ten svůj tým k tomu, aby to bylo produktivní prostředí, aby se spíše hledali nějaké problémy a ty problémy řešili, ale odstraňovalo se vlastně to stresové prostředí, které často vede k té chybovosti a na straně jak vlastně toho výsledku té práce a hlavně dochází k tomu, že hodně talentovaných lidí z té profese odchází. To znamená, že ten stres, který si vlastně sami vytváříme v sobě a v prostředí, které tvoříme, kterém pracujeme, tak vlastně zbytečně otravuje lidi a vytváří prostor chybovosti.
Dobrá, takže stres tedy nebyl důvod tvého, řekněme, odchodu z daňového poradenství. Co teda bylo důvodem tomu, že se vlastně aktivně přestal věnovat tomu daňovému poradenství, když ne stres?
Určitě to nebyl stres. Souvisí to více s mojí, dalo by se říct, povahou nebo osobností. Já jsem takový dobrodruh, hledač něčeho nového, takže odešel jsem vlastně několikrát z té profese nebo z toho, co jsem dělal v tom klasickém daňovém poradenství. To byl i ten poslední případ. Ten první případ byl také z důvodu, že už jsem si neuměl představit, abych pokračoval jenom v tom klasickém poradenství, pořád řešil jenom daňové problémy. Takže očekával jsem od života něco víc Takže ta první změna byla, když jsem byl vlastně, kde jsem dostal možnost, abych slučoval dvě poradenské firmy, takže to zaměření 80% toho času se věnovalo otázkám spíše toho organizačního působení a práce s lidma, nejenom s daňařema, ale i s auditorama, poradcema, HR, ajťákama a podobně, takže to byla vlastně taková nová výzva a v každém vlastně tom působení po dosažení vlastně těch svých cílů, které si stanovím, kde řeknu hotovo a co je v životě dalšího. To znamená, to jsou ty důvody, které často potřebuju najít a tím se posouvám vlastně dál. Takže to byl i ten důvod toho posledního odchodu, kde jsem si říkal, už nechci pracovat ve velké poradenské firmě, řešit daňové problémy nebo jenom daňové otázky, protože jsem se víc začal právě věnovat i v té poradenské činnosti problematice rozvoje firem, rozvoje lidí, protože tam si myslím, že hodně firmy zaostávají, že pořád řeší tu odbornost, prodeje, technické otázky, ale zapomínáme na to, že jsme lidé. I ta práce se hodně mění a některé věci i umělá inteligence dokáže nahradit a čím dál tím víc musíme začít uvědomovat, jsme lidé, chceme být lidé a musíme začít fungovat jako lidé, takže to byly ty hlavní důvody.
V té poslední poradenské firmě, kde jsi dělal, si působil 10 let. Jak dlouho se před odchodem rodila ta myšlenka, že zase potřebuješ nějakou tu, řekněme, svoji změnu?
U mě je to většinou 2 roky. Jo, to znamená, 2 roky si začnu klást, v podstatě ten proces trvá 2 roky, ale začíná to tím, že si začínám vlastně uvědomovat, co dělám a proč to dělám, jestli mi to dává smysl. Pokud mi to nedává smysl, tak se snažím ty věci změnit a pokud zjistím, že nejsem dostatečně silný na to, abych ty změny dokázal prosadit, tak tím pádem hledám, jaká je jiná možnost pro mě. Takže většinou ten proces u mě trvá 2 roky. Když se mi podaří ty změny realizovat, tak vlastně se to prodlužuje. Když ty věci se nějak nedaří, tak ta cesta u mě je odchod vlastně z toho daného prostředí a hledání něčeho nového, ale nikdy neodcházím s tím, že bych měl jasnou představu, co to bude to nové.
Takže když jsi odcházel z toho svého posledního působiště, tak jsi ještě neměl jasno v tom, jakým směrem se vydáš a ještě si nevěděl, že to bude osobní rozvoj a coaching.
Vůbec ne. Věděl jsem, že to nebude daňové poradenství, věděl jsem, že to nebude poradenská firma, věděl jsem jenom, že si potřebuji dát pauzu a trvalo mi to zhruba ty 3 měsíce. Ukázalo se, že u mě to je 3 měsíce, ten proces toho hledání a nacházení. Takže trvalo 3 měsíce, než jsem si udělal jasno, co mi opět dává smysl a jakým způsobem si nastíní vlastně tu cestu, kterou se chci vydat.
Čemu se vlastně dneska všemu věnuješ? Já jsem tady řekl, že se věnuješ osobnímu rozvoji, ale to je, předpokládám, hodně jednoduše řečeno.
Ano, je to hodně obecně řečeno, takže konkrétně čemu se věnuji, je vlastně pomáhám firmám a týmům si nějakým způsobem upřesnit nebo nadefinovat strategii a cíle, které potom společně realizujeme. To znamená, to je vlastně ta moje koučovací kariéra, kde používám metodu, která se nazývá OKR. Je to metoda, která je ve světě hodně populární. Byla vynalezena někdy v 70. letech ještě v Intelu. A největším vlastně popularizátorem té metody OKR je Google, který vlastně díky té metodě postavil obrovskou firmu a dodneška ji používá a díky tomu se vlastně rozšířila v Silicon Valley, dneska i samozřejmě do Česka. Takže jednou z největších firm, která v Česku tu metodu používá, je například Česká spořitelna Erste.
Petře, můžu tě poprosit, jenom jestli bys krátce vysvětlil, o čem ta metoda vlastně je?
Určitě, velice rád.
Protože těch neznalých stejně jako já bude asi dost.
Jo, takže metoda se nazývá OKR, vychází to z kratky Objectives and Key Results. A je velice jednoduchá z hlediska její struktury. Cíl znamená, musíme si vlastně udělat jasno, čeho chceme dosáhnout. A to je právě oblast, které zaostáváme jak lidé, osoby, osobnosti, tak firmy nebo týmy, že vlastně nemáme jasno, co je cíl našeho snažení. Jo? To znamená, potřebujeme si vlastně udělat jasno, kde chceme být, jak chceme vidět tu realitu, kterou zažíváme za rok, ideálně za 4 roku. To znamená, ta metoda funguje v tom, že se nejdřív stanovuje jasný cíl, který si potřebujeme všichni nějakým způsobem probrat, představit, zvizualizovat a ideálně ho procítit. Jo? Mm-hmm. To znamená, to se vytvoří na té společné úrovni. To znamená, pokud máme jasno v cíli, kde chceme být za rok nebo za čtvrt roku, tak posledně začíná vlastně hledání těch správných klíčových výsledků, které musí být měřitelné, abychom mohli vlastně měřit, jak se posouváme či neposouváme k cíli, nebo zda ty cesty, které jsme si stanovili, nás tomu cíli neposouvají a proto je musíme změnit. Takže to je vlastně v kostce metoda OKR, je stanovení cílu a klíčových výsledků prostřednictvích, který vlastně měříme, zda se posouváme nebo neposouváme a zda jsme takový cíl dosáhli. Takže takhle jednoduše ta metoda funguje. A vlastně s těma týmama spolupracují na kvartální úrovni, kdy si stanovíme ten cíl a pak se na měsíční bázi setkáváme, abychom vlastně dělali takovou reflexi, retrospektivu, abychom hodnotili, co jsme vlastně pro to dělali, jestli jsme skutečně dělali a zda nás to posouvá či neposouvá k cíli.
To znamená, že ty potom děláš, řekněme, nějakou takovou supervizi, jak se jim daří naplňovat ty jejich objectives, ty jejich cíle? Ano.
Mm-hmm. Já jsem vlastně externista, který vlastně přichází s těma týmama a pracuje tímhletím způsobem. Čili jsem vlastně takový prvek, kde ten tým challengeuju, jo, aby to bylo v podstatě něco, že to berou vážně, protože vlastně ten tým se zavazuje navzájem k sobě, že ty věci budou dělat. Ale já je vlastně nutím těma pravidelnýma schůzkama k tomu, že to skutečně berou vážně, aby se tím zabývali. A vlastně já jsem facilitátor a vedu tím procesem vlastně i té reflexe a redefinování nebo upřesňování těch klíčových výsledků a pak každý kvartál zase vyhodnocení za celý kvartál a nastavení nových cílů pro příští období.
Jak velké jsou tyhle týmy? Bavíme se tady o tom, že tam je 5 lidí nebo 50 lidí?
Jsou to většinou týmy, které vychází z té struktury organizace, čili jeden tým je třeba vedení, je to board, executive board, to znamená ten top management, a pak jsou to většinou týmy, které jsou pod úrovní vlastně boardu, jo? Čili dá se to dělat na úrovni všech týmů, napříč funkční vlastně týmu v rámci dané organizace. Takže ideálně, aby ten tým v podstatě neměl více než 10-12 lidí, aby ta věc byla skutečně participativní, čili je to, vychází to z toho, že se ukazuje na základě v podstatě metod, jakým nám pracují mozky. Lidi nemají rádi cíle, které jim někdo stanovuje. Jo? Čili tohle je vlastně taková metoda, kdy se participativním způsobem všichni, koho se ten cíl týká, tak se vlastně musí spolu podílet na to, jak si správně ten cíl vytvořit. Jo? A takže to je jedna věc. A druhá věc, nebo druhá zásada je, je potřebné, aby cíle měly skutečně respektovali dva aspekty. Ten jeden je ten lidský, to znamená toho jednotlivce. Aby ten jednotlivec, ten svůj cíl byl schopen nějakým způsobem osobní cíl prosadit vlastně v tom společném cíli týmovém. Takže to je ten jeden aspekt, aby to bylo to human-centric, jo? To zaměření, že to chci já, ne že to chce můj šéf, ale že to chci já realizovat, takhle si to představují. A ten druhý aspekt je, musí to být v podstatě business focus. Jo? To znamená, to není hledání toho, aby jsme se měli všichni super, a to jsou často vlastně ty agendy těch happiness manažerů, aby všichni jsme byli happy, ale jakým způsobem naplňovat vlastně tu svoje poslání, ten svůj smysl v tom společném týmovém cíli, a aby to samozřejmě přinášelo biznisový výsledek, protože pokud to nebude mít výsledek, jak z hlediska tržeb, tak z hlediska profitu, tak jsme v neudržitelném biznisu. Jo? To znamená, je to o tom skloubení vlastně těch dvou aspektů na té pravidelní bázi.
A pokud by tě nějaký daňový poradce chtěl potkat, tak pokud se nemýlím, tak ty pořádáš také nějaké semináře ve spolupráci s Komorou daňových poradců. Je to tak?
Ano, jsem součástí vlastně lektorského týmu Komory daňových poradců, takže děláme takové inspirativní občas vlastně onlineové setkání páteční, takový osvěžovací snídaňový formát. Takže tam se bavíme o takhle tématech, které otestujeme, zda vzbudí zájem daňových poradců, a plus se dělají ještě školení, které se takhle vypíšou na určitá témata, kterých existuje zájem na úrovni poradců. Plus ještě občas napíšeme nějaký článek, abychom některé téma ještě probrali trochu do hloubky.
To znamená, i na těchto seminářích používáš tu metodu OKR?
Na těch seminářích ne, tu metodu jsem v rámci jednoho toho snídaňového onlineového představil, ale jinak ji dělám vždycky vlastně pro firemní klienty, nedělám pro jednotlivce.
Kdy máte nějaké další setkání?
Doporučuji stránky Komory daňových poradců, kde jsou vlastně vypsané jednotlivé semináře i případně tyhle ty onlineová setkání.
A já se možná ještě teďka na chvíličku vrátím k tématu stres a daně. A možná, jak vlastně daňový poradce jako pozná, že už je toho na něj možná moc a že se mu možná blíží nějaké to vyhoření. Máš na to nějaký...
Dobrá otázka.
Máš na to nějaký tahák?
Tahák na to není, ale co je důležité, je vlastně skutečně si stanovit alespoň jednou za měsíc nebo alespoň jednou za kvartál takový moment zastavení se. Jo? Aby člověk si v podstatě vždycky udělal takovou reflexi, jaký byl ten uplynulý měsíc, nebo jaký byl ten kvartál, nebo jaký byl celý rok. Většinou se lidi takhle zamýšlí nebo zastavují alespoň na konci roku, když máme svátky, máme volno.
Nebo když skončí daňová sezóna.
Ano, nebo daňová sezóna, přesně tak. Ale aby to neskončilo tu daňovou sezónou jenom, jo, oslavíme to super hospoda a zase se dovolená rodina a zase se maká. Takže co je důležité, abychom skutečně si v té práci vyhradili čas sami pro sebe. Abychom sami si řekli, kam se vlastně ta naše kariéra, ten náš profesní život ubírá. Jo? Je to, co chci dělat ještě za rok? Pokud není, jakým způsobem to můžu změnit? To znamená přesně hledat věci, které mě štvou, které mě stresujou a jak je můžou změnit. Jo? Buď to dokážu udělat sám, to znamená sám si většinou sami říkáme, ne, to není ono, chtěl bych dělat tohle, ale neděláme to. A právě proto jsou důležité i tyhle metody, kde si říkám, a jak si představujete na ten ideál. Jo? Protože často si řekneme, tohle není ono, takhle mě to nebaví, takhle vyhořím. A to je to, že si často ale neřekneme, jak si to představuji, jak to chci dělat. Jo? To znamená, začínáme vždycky s tím, když mě to baví tak, jak to je, není co řešit, není riziko vyhoření. Ale když mě to něco nebaví, tak nemůžu dopustit to, že opakuju a dělám to též dokola. Jo? Einstein sám říkal, jenom blázen si myslí, když budu dělat to též, že dosáhnu nějaký jiný výsledek. To znamená přesně tuhle tu věc dělat takovou osobní pravidelnou hygienu, aspoň jednou za kvartál si skutečně stanovit do kalendáře. Jeden den mám volno sám pro sebe, když si zamýšlím, co jsem teda čeho dosáhl, jak se ta kariéra ubírá, jestli jsou věci, které chci změnit, ale jak si představujete tu změnu, co by měla znamenat a podle toho si stanovit, tyhle ty věci musím začít dělat jinak. A protože jinak nemůžeme v podstatě věnovat tu svoji pozornost k tomu, abychom nastartovali tu změnu k lepšímu, jinak se z toho můžeme skutečně jenom zbláznit.
Co si myslíš, že jsou nejčastěji ty důvody toho, že daňový poradce vyhoří?
Mimo teda samozřejmě. Každý musí samozřejmě hledat sám u sebe, ale myslím si, ten hlavní důvod je, když se pořád soustředuje na tu práci, na toho klienta, a každý technický problém považuje za stres. Jo? To je cesta, si myslím, k tomu vyhoření. To znamená, měl by pořád mít odstup od toho, co dělá, hlavně se zamýšlet nad tím, jak to dělá a vytvářet si vlastně ty bloky v tom svém diáři na sebe. Jak jsme se bavili před chvíli v tom úvodu, ještě než jsme to zapnuli, když jezdím na kole a už 5 let nejezdím na kole, tak zase začnu jezdit na kole. Jo? Čili skutečně udělat si tu svoji chvilku pro sebe a začínat se věnovat sobě, dělat si tu malou radost, jo? A opakovaně. Takže to je vždycky ta cesta, když si uvědomí najednou, že nemám už osobní život, nestíhám práci, nestíhám rodinu, je většinou ta cesta do stavu vyhoření. A pak je velice pozdě. Jo. To znamená, přesně si tohleto uvědomit, mám ten balanc, nemám 2 životy, nemám soukromý a osobní život, mám jenom 1 život, ale potřebuji mít jistotu, že v tom svém kalendáři, v tom svém diáři mám skutečně váhu, věnuju čas tomu svému času, dělám věci, které mě baví, z kterých mám radost a neodkládám je. Protože zítra tady nemusíme být. Čili to byly i ty důvody, které mě vedly k těm změnám kariéry, kdy jsem si říkal, tohle nechci dělat ještě 5 let. Čili potřeboval jsem dělat velikou změnu, abych začal dělat něco jiného, protože život je strašně krátký a je škoda, když si potom s odstupem času budeme říkat, proč jsem neskusil něco jiného, nebo proč jsem nežil ten život jinak. Takže to jsou ty důležité věci, které si musíme klást ty otázky, odpovídat. Pokud mě to baví tak, jak to je, není co řešit, ale pojďme si vždycky říct, pokud se to neodvíjí způsobem, který mě baví, který mě naplňuje a stresuje mě, je nejvyšší čas hledat, co to má být, jak se to dá změnit, nebo jak to úplně změnit od základu.
Petře, já bych jenom chtěl říct, že tím, že jsi tady mluvil o tom kolemím, tak já jsem se teď tím jsme vlastně uvázal, že já musím po těch 4 letech letos na to kolo prostě sednout.
Skvěle.
Tak. jsem zvědavý, jestli ti někdy tak za měsíc budu posílat fotku, jak jsem na kole. Uvidíme.
Budu se na to těšit. Tím, že si to slíbil nejenom mě, ale všem. Kdo to poslouchají, nebo se na to koukají. Ne?
Tak já budu za měsíc tobě posílat a někam na sociální síti dám, jak jdu na kole.
Perfektní.
Tak, ale pojďme zpátky k tématu. Dokážeš si dneska ještě představit, že by se zvrátil k daním? Jako k poradenství, k čistému poradenství?
Člověk nikdy nemá říkat nikdy, ano. Takže už to neříkám. Takže zatím to neplánuji. Zatím v tom nevidím nějakým způsobem důvod, ale nevylučuji to. Jo, to znamená, většinou reaguji na příležitosti, které nějakým způsobem přicházejí. Třeba jedna z těch výjimek, kdy jsem říkal, teď nebudu dělat daně, byla, když jsem před zhruba dvěmi lety dostal nabídku od finanční správy, abych pomohl vlastně s přípravou nové strategie a programu transformace. Mm-hmm. Takže je to daňové nebo není to daňové? Není to specificky daňové, není to daňové poradenství, ale souvisí to samozřejmě s daňovou problematikou a souvisí to s těma věcma, které mě baví, to znamená skutečně ty organizační transformace, které vedou k lepšímu zaměstnaneckému zážitku a hlavně benefitu pro zákazníky, takže je to asi, tohle bude ta odpověď. Momentálně nevidím v tom důvod ani tu příležitost, takže nevylučuju to, ale zatím mě to nějakým způsobem neláká, abych se vracel k daním.
Co mě hodně zajímá je, jak se jdeš odreagovat ty, protože teďka se tady bavíme o tom, jak vlastně pomáháš těm druhým, aby se uměli odreagovat, ale co jdeš dělat ty, když se potřebuješ odreagovat? Chápu, že po tom, čemu se věnuješ, asi víš, kdy je ten správný čas na to se jít odreagovat, ale co to je? Jdeš do přírody, kultura, cestování.
Asi tě to nepřekvapí, ale souvisí to taky s tím kolem. Takže vrátil jsem se ke své vášní z dětství, takže hodně jsem mlád jezdil na silničce, takže posledních 6 let taky jezdím hodně intenzivně, dokonce i nějaké soutěže a ty poslední 3 roky je to moje klíčová činnost, takže nejvíc času věnuju momentálně kolu a fyzické kondici, protože jsem si stanovil svůj cíl, osobní cíl, že v 60 letech chci mít lepší kondici, než jsem ji měl v 55. Takže zatím se mi to daří.
Daří se ti.
Protože pořád se ta fyzická kondice zlepšuje, takže hledal jsem tu cestu, co to bude, takže vrátil jsem se ke kolu, takže to je moje obrovská vášeň. A pak jsou to hory, rád jezdím do hor, a samozřejmě s manželkou a děti už mám, odrostlé, děti už mají svoje životy, takže taky hodně rád je navštěvuju, takže jsem se zrovna vrátil včera z Londýna. Syn promoval a obě dvě děti žijou v Londýně.
Kolik hodin týdně strávíš na tom kole, když se tomu věnuješ?
Snažím se každý den tak 2 hodinky.
Každý den 2 hodiny na kole. To znamená, kolik kilometrů najezdíš?
Za rok těch 5000 plus.
5000 kilometrů. Já když hodně zavzpomínám na těch 10 let zpátky, kdy jsem hodně jezdil na kole, myslím, že v podstatě téměř každý den, pokud to počasí dovolilo, tak jsem byl tak na těch 30-50 kilometrech denně. No, tak to ani zdaleka.
V zimě nejezdím.
Ne, to já jsem
jenom,
taky nikdy nejezdil.
Jenom z jara do podzimu.
5000 km to je hodně dobrý.
V zimě jsem konečně se začal věnovat také vášní, kterou jsem odkládal, nebo vášní, po čem jsem toužil, a to je ský alpinismus. Takže proto často hodně času trávím ve Vysokých Tatrách. Jsou tam krásné žlaby, takže ský alpinismus a běžky. No.
Každého hosta se tady ptám, jestli radši dovolená, která je akční a s programem, nebo na týden si lehnout k moři, ale přijde mi, že u tebe je tato otázka skoro zbytečná.
Odpověď jasná, ano. Kolo, respektive dovolenou bez lyží a bez kola si neumím představit. Takže když jsem byl mladý a unavený a stresovaný, tak jsem týden trávil na pláži. Teď si neumím představit, abych strávil dovolenou na pláži.
A kdy jsi naposledy byl na dovolený, že bys byl týden na pláži? Vzpomeneš si na to ještě vůbec?
Asi před 10 lety.
Mm-hmm.
Ale i ty poslední dovolené třeba, tak to je vždycky s rodinou, takže minimálně ty golfové hole jsme vždycky táli sebou, abychom si zahráli někde, takže jsme podle toho přizpůsobili, hledali, aby tam byla vždycky nějaká fyzická aktivita, takže minimálně ten golf a turistika tam musí být.
Jo. Petře, já moc děkuji za tenhle ten velmi i pro mě inspirativní rozhovor a s váma se těším u dalšího podcastu Komory daňových poradců na daně. Mějte se fajn, naschranou, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.